ดุลหากร่างกายปรับตัวไม่ได้หรือไม่ทันจะเกิดอาการไม่ปกติเจ็บป่วยหรือเกิดโรค
ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนพศักดิ์กุลสุจริตบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
อักษรภาธีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรภาธีเช้าวันนี้นะคะจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์นะคะโดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้านะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาองค์สวัสดิ์นะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้นะคะ เป็นท่านที่2ในทีมสหภาพนักวิจัยภาควิชาประวัติศาสตร์ของเรานะคะเป็นนิสิตในโครงการปริญญาเอกนะคะของภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณบุญพิสิทธิ์ศรีหงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับทุกท่านครับ
วันนี้เราคุณบุญพิสิทธิ์จะมานำเสนอในเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวมากแต่เราอาจจะไม่รู้กันเลยนะคะก็คือเรื่องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสงครามโลกครั้งที่2นะคะจริงๆแล้วเราเดินไปรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยมีอนุสรณ์สถานต่างๆถ้าคนเคยสังเกตดูว่าเราก็อาจจะพอเห็นได้บ้างว่าเอ๊ะเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นประเด็นเราเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนแล้วยังไงบ้างคะคุณบุญพิสิทธิ์เล่าให้เราฟังหน่อย
ครับผมคนที่เข้ามาในจุฬาทุกคนนะฮะก็จะประหลาดใจเมื่อเห็นอนุสาวรีย์หินประหลาดนะแต่ไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับส่วนใหญ่คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันนั่นแหละคือรูปธรรมส่วนที่มันยังเหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ที่เกี่ยวข้องกับจุฬาแต่ถามว่าเรารู้มากไปกว่านั้นไหมไม่ค่อยจะรู้นะฮะคราวนี้เป็นเพราะอะไรผมขอนำเสนอว่ามันมี2เรื่องที่ทำให้สถานการณ์ความรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ในจุฬาเนี่ยมันมีจำกัดก็คือว่าเนื่องจากประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ในประเทศไทยเนี่ยนักวิชาการชอบศึกษากันโดยกำหนดระยะเวลานะครับเรามักจะแนวโน้มมักจะคิดถึงวันที่8ธันวาคม2484นะวันที่ญี่ปุ่นบุกไทยแล้วก็ไปเลิกกันเมื่อวันที่16สิงหา2488ซึ่งเป็นวันประกาศสันติภาพนะครับทีสิทธิ์ส่วนใหญ่ศึกษากันอยู่แค่2คนก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามกับนายปรีดีพนมยงค์ผู้หัวหน้าองค์การต่อต้านญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเรียกว่าเสรีไทยในตอนหลังนะครับทั้ง2เรื่องนี้ก็คือว่าไม่ค่อยพูดถึงจุฬานอกจากเป็นพูดถึงแค่เกล็ดประวัติว่าจุฬามี หนีญี่ปุ่นบ้างนะครับน้ำท่วมนะครับหนีลูกระเบิดแล้วก็สุดท้ายก็คือมีนิสิตจุฬาบางส่วน เข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยในการเป็นนักเรียนสารวัตรทหารนะครับนั่นก็คือที่มาของ อนุสาวรีย์หินประหลาดที่เราเห็นกันอยู่นะครับผมครับคราวนี้การที่จะทำความเข้าใจเรื่องของจุฬาเกี่ยวข้องกับจุฬากับสงครามโลกที่2ยังไงเนี่ยผมขอเสนอให้ลองคิดดูในอีก2เรื่องนะครับคือว่าเราควรจะใช้1เราจะใช้การมองออกนอกกรอบวันที่ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เราจะดูเรื่องเกี่ยวกับแอคทิวิตี้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงมากกว่านั้นหรือหลังจากนั้นนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีข้อมูลหลายเรื่องที่ทำให้เห็นว่าจุฬาเนี่ยน่าจะมีส่วนในการเป็นผู้ผลักดันสงครามนะครับไม่ใช่แค่ผู้หนีภัยสงครามอย่างเดียวครับ
มหัศจรรย์มากนะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าจุฬาดังที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจากการเป็นมหาวิทยาลัยของอังสุมาลินนะฮะในเรื่องคู่กรรมนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากทีนี้คุณบุญพิสิทธิ์กำลังเสนอว่าเราต้องมองนอกกรอบเวลาที่เขาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทยมันเกิดระหว่างนี้ถึงระหว่างนี้เนี่ยแล้วเราก็หัดมองอะไรให้มันเลยไปกว่าตัวของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นแล้วก็ตัวของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรหัวหน้าเสรีไทยในประเทศไทยเนี่ยการมองนอกกรอบเวลากับนอกตัวบุคคลเนี่ย อธิบายขยายความหน่อยสิคะ
ในเรื่องแรกนะครับเรื่องมองนอกกรอบเวลาเนี่ยก็คือว่าก่อนปี2484นะฮะผมขอนำย้อนกลับไปสักประมาณทศวรรษที่2480อาจจะเริ่มประมาณตั้งแต่ปี2480ต้นมาก็ได้นะครับตั้งแต่ปี2480เป็นต้นมาเนี่ยโดยเฉพาะปี2481เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เกิดขึ้นในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมองโดยผิวเผินอาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้บ้างว่านั่นแหละมาคือสภาพการก่อนสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปหรือเกิดสงครามขึ้นในยุโรปแล้วเนี่ยมันมีการเตรียมการของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสงครามโลกที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วมาตามลำดับนะจุฬาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ขออนุญาตเลยไปก็คือว่าในเรื่องของตัวบุคคลของจุฬาเนี่ยตัวบุคคลของจุฬาเนี่ยที่มีแล้วก็เราทราบชื่อกันบ่อยๆอย่างสมมุติว่าหลวงพิบูลสงครามนะนาวาเอกสินธิสงครามชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการหรือว่าเทียบกับกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันนะครับเช่นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือนะครับแล้วเป็นนอกจากนั้นก็คือเราจะมีตัวบุคคลเช่นพันโทประยูรพมรมนตรีเจ้ากรมยุวชนทหารนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นรักษาการอธิการอธิบดีกรมสามัญศึกษาอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เข้ามาเป็นรองอธิการบดีจุฬาตั้งแต่ปี2481จุฬามีหม่อมเจ้าวันไวทยากรวรวรรณที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายต่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับเรามีหม่อมเจ้ารัชดาภิเษกโสนกุลนะครับซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษานะต่อมาก็เป็นมาเป็นอธิการบดีจุฬาต่อจากหลวงพิบูลสงครามนะครับอันนี้ก็คือตัวบุคคลที่ขอให้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามีตัวบุคคลหลายคนที่เฉพาะส่วนที่เห็นว่ามีบทบาทในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับจุฬานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าขอให้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไว้สัก2เรื่องนะครับว่าจุฬามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามเท่าที่น่าจะเป็นสองเรื่องก็คือเรื่องแรกคือจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นแหละที่เป็นอธิการบดีจุฬาในช่วงสุกดิบของสงครามนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงว่าท่านอำนวยการให้จุฬายังไงในช่วงสงครามนะครับอีกกรณีหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในการเดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนในปี2483เนี่ยตุลา2483ปรากฏว่าคนที่เป็นผู้นำเดินขบวนเป็นนิสิตจุฬานะครับคราวนี้เ หลังจากนั้นอีกแป๊บนึงนะฮะ2484เกิดสงครามขึ้นในประเทศไทยนะครับญี่ปุ่นบุกเข้ามา8ธันวาคมปรากฏว่า2คนนี้ไม่ถูกพูดถึงในฐานะที่เป็นผู้ทำให้จุฬาเกี่ยวข้องกับสงครามเลยนะครับว่าอันนี้ก็คือว่าสิ่งที่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ
ค่ะในสรุปว่าในประชาคมจุฬาของเราเนี่ยก็มีจริงๆแล้วมีคนที่เป็นคนใหญ่คนโตในสงครามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองก็เคยเป็นจังหวัดปองก็เคยเป็นอธิการบดีของเราด้วยนะคะ
สงครามด้วย
แล้วก็พันโทประยูรพมรมนตรีนะฮะก็มาเป็นรองอธิการบดีด้วยแล้วก็คนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญมากในทางการต่างประเทศก็คือพระองค์วันนะฮะหม่อมเจ้าวันเวทยากรนรวันก็นอกจากจะมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ด้วยอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าเรากับไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงเรื่องบทบาทของจุฬาในสงครามโลกครั้งที่2มากเท่าที่ควรที่นี้น่าสนใจคุณบุญพิสิทธิ์ใช้คำหนึ่งซึ่งยังใช้อยู่ในทุกวันนี้นะฮะแต่ว่าเวลาพูดถึงคำนี้เราไม่ค่อยนึกถึงจอมพลป.เท่าไหร่ก็คือคำว่าประชาคมจุฬาทำไมถึงใช้คำว่าประชาคมจุฬาคะ
ครับคือธรรมชาติของพวกเรานะเป็นนิสิตใช่ไหมเราก็มักจะคิดถึงคำว่าจุฬาแค่3ย่านกับอาจารย์กับนิสิตเท่านั้นแหละเราไม่ค่อยคิดถึงว่ามันมีคนเยอะกว่านั้นนะครับผมคิดว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสงครามโลกที่2เนี่ยมันไม่ใช่แค่สเปซ3เรื่องเนี้ยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนหลายคนที่เกี่ยวข้องกับจุฬาในฐานะที่เป็นประชาคมจุฬานั่นก็คือว่าในช่วงทศวรรษที่2480เนี่ยจุฬาลงกรณ์ในขณะนั้นเนี่ย เปิดการสอนตั้งแต่ระดับโรงเรียนนะครับคือเนื่องจากธรรมชาติของจุฬาเนี่ยเรากำเนิดมาจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เราก็ยังมีโรงเรียนอยู่ในช่วงนั้นก็คือเรามีโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอนระดับมัธยมนะครับแต่ว่าพอถึงปี2481เนี่ยปรากฏว่ามีการเปิดโรงเรียนขึ้นมาอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนเตรียมอุดมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้คือตัดมัธยมปลายจากระบบเดิมออกแล้วก็มอบหมายให้กับหน่วยงาน2หน่วยงานคือจุฬาลงกรณ์กับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นผู้รับดูแลรับผิดชอบผลิตนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาเนี่ยช่วงม.7 ม.8 เพื่อที่จะป้อนให้กับ2มหาวิทยาลัยนี้เนื่องจากว่า2480เรามีมหาวิทยาลัย2แห่งเท่านั้นในประเทศไทยนะครับนั่นหมายถึงว่าประชาคมจุฬาลงกรณ์เนี่ยในช่วงทศวรรษ2480เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่นักเรียนมัธยมนะครับมีนิสิตระดับปริญญาตรีมีอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ว่าที่มากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าเครือข่ายของบุคคลเหล่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอยากจะเรียกว่าเครือข่ายของประชาคมจุฬานะฮะมันก็คือเครือข่ายที่พัวพันไปถึงกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงธรรมการเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเราเชิญมาจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงธรรมการนะฮะมาเป็นอาจารย์ผู้สอนที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าอาจารย์ท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในแต่ละกระทรวงแถมนิสิตที่จบไปจากจุฬาก็ไปเป็นข้าราชการของ2กระทรวงนี้แหละนะครับทั่วในระดับทั่วประเทศนะครับมีความใกล้ชิดกับประชาชนทุกวันนะครับแล้วก็อันนี้แหละก็คือเครือข่ายของประชาคมจุฬาที่มีส่วนในการ movement การเตรียมรับมือสงครามมาตั้งแต่2480แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าผมขอเชิญชวนให้มีโอกาสนะช่วยกันตรวจสอบในประเด็นข้อมูลเหล่านี้นะครับคราวนี้ผมขออนุญาตย้อนเข้าไปอีกนิดนึงไปถึงเรื่องช่วงของจุฬาเนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องยุวชนทหารนะในช่วงของการเปิดโรงเรียนเตรียมขึ้นมาใน2481นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในยุวชนทหารอาจจะมีมาตั้งแต่โรงเรียนมัธยมหอวังแล้วนะครับคราวนี้ยุวชนทหารเกี่ยวข้องกับจุฬาหรือนำพาให้จุฬาเกี่ยวข้องกับสงครามอย่างไรนะครับผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตให้ลองคิดต่อนะครับก็คือว่าในช่วงปีปลายปี2481นั่นแหละที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เนี่ยเสด็จพระราชทานธง ให้กับกองยุวชนทหารนะครับกองนักเรียนยุวชนทหารในวันนั้นเนี่ยจอมพลป.นายกรัฐมนตรีป.พิบูลสงครามเนี่ยกราบบังคมทูลนะครับถวายรายงานว่าวัตถุประสงค์ที่จะจัดการยุวชนทหารเนี่ยการสาวิยุวชนทหารก็คือว่าต้องการให้เป็นหัวหน้าหน่วยทหารในระดับผู้บังคับหมวดนะครับอันนี้คือคำกราบบังคมทูลสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้ผมกล่าวถึงแล้วก็จะเกี่ยวพันกันคือว่าหลังจากพันโทประยูรพมรมนตรีมาเป็นรองอธิการในปี2481กันเรามีตึกเราสร้างตึกขึ้นมาเรียกว่าตึกยุวชนนายทหารตึกเนี้ยสร้างขึ้นมาในจุฬานะครับอันนี้ก็คือว่าจุดที่มันทำให้เรื่องของยุวชนทหารเนี่ยมันพัวพันเข้ากลับมาจุฬาแล้วก็มันเป็นเรื่องของเตรียมการที่จะรับมือกับสงครามนะครับคราวนี้พอเมื่อถึงเวลาที่ญี่ปุ่นบุกเข้ามาในวันที่8ธันวาคมจริงๆนะครับ2484ก็หลังจากนั้นก็การเรียนการสอนในจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็กระท่อนกระแท่นนะครับไม่ว่าถูกญี่ปุ่นยึดบ้างหรือว่าน้ำท่วมนะครับหลังจากน้ำเลิกท่วมแล้วก็สัมพันธมิตรก็เริ่มทิ้งระเบิดนะครับเราก็หนีกันไปนิสิตที่ธรรมชาติของจุฬาเป็นนิสิตหอพักใช่ไหมแล้วก็เลยต้องย้ายไปที่นู่นที่นี่หลายแห่งทั่วประเทศซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการขยายของขยายหรือย้ายสถานที่ของจุฬาซึ่งเกี่ยวพันกับสงครามนะครับซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไปนะครับแต่คราวนี้ว่าในส่วนของยุวชนทหารที่ได้รับการฝึกไปแล้วเนี่ยของจุฬาเนี่ยในที่สุดก็คือว่าพอถึงปี2488ต้นปีนะครับพลเรือตรีหลวงสังวรยุทธกิจเจ้ากรมสารวัตรทหารเนี่ยก็คือบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ควบคุมกองกำลังต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับนะฮะท่านเนี้ยได้มาเจรจากับหม่อมเจ้ารัชดาภิเษกโสนกุลนะครับซึ่งได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์ในช่วงนั้นนะขอให้เรียกประชุมนิสิตซึ่งผมคิดว่าน่าจะรวมกับนักเรียนเตรียมอุดมแห่งจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับคราวเนี้ยขอเปิดรับสมัครให้เป็นนักเรียนใน10กับนักเรียนในหารสารวัตรหรือนรสหนะครับเข้าเป็นนักเรียนหลักสูตรสารวัตรทหาร2ปีนะครับปรากฏว่ามีนักเรียนนิสิตของจุฬาเนี่ยสมัครเป็นนรสหนักเรียนสารวัตรทหารเนี่ยประมาณสักราวๆ300คนนะครับทั้งนักเรียนนิสิตเนี่ยมีทั้งฝึกร่วมกันหรือแยกให้ฝึกนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลักสูตรเป็นนาย10สารวัตรทหารกับนายทหารสารวัตรทหารนะครับต่างกันนะครับพวกนักเรียนเนี่ยก็จะอยู่ในหลักสูตรระดับนาย10นะครับพวกที่เป็นนิสิตปริญญาตรีจะอยู่ในระดับนายทหารนักเรียนนะครับคราวนี้วิชาที่เรียนก็คือทำอะไรบ้างนะครับวิชาก็คือว่าพวกของการตรวจสอบข่าวนะเรื่องของการวางข่ายการสื่อสารนะฮะการวินาศกรรมนะครับพวกเราได้รับการฝึกให้ทำลายทางรถไฟนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝึกเท่านั้นนะครับปฏิบัติงานจริงด้วยนะครับคือระหว่างที่ฝึกก็ทำงานจริงไปด้วยนะฮะคราวนี้เรื่องของการทำงานจริงนี่คือทำอะไรนะยกตัวอย่างเช่นในปี2488เนี่ยนักเรียนสารวัตรทหารเนี่ยร่วมปฏิบัติการลำเลียงอาวุธที่สัมพันธมิตรส่งมาให้นะครับวันที่มีการทิ้งยาที่ท้องสนามหลวงเนี่ยก็คือนักเรียนใน10กับนักเรียนนายทหารสารวัตรของจุฬากับธรรมศาสตร์นี่แหละที่เป็นคนควบคุมฝูงชนแล้วก็ลำเลียงสิ่งของให้หายไปจากการยึดของญี่ปุ่นอย่างน่าอัศจรรย์นะครับนอกจากนั้นก็คือว่าในวันใกล้วันดีเดย์เนี่ยพวกนิสิตนักศึกษาที่เป็นนักเรียนสหเนี่ยเตรียมการที่จะปราบญี่ปุ่นในวันดีเดย์ของประเทศไทยถ้ามันเกิดขึ้นนะครับเตรียมการกันอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าสงครามเลิกซะก่อนนะครับอันนี้ก็คือว่าบทบาทของนักเรียนที่มีพื้นฐานมาจากยุวชนทหารของจุฬาเกี่ยวข้องกับสงครามในเรื่องนี้ครับ
โอ้เราก็เกี่ยวข้องจริงจังเลยนะคะมีการฝึกมีอะไรไม่ใช่น้อยๆนะคะทีนี้คุณพิสิทธิ์คุยเรื่องการเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เราฟังอีกสักหน่อยได้ไหมคะ
การเคลื่อนย้ายเนี่ยผมขออนุญาต สรุปสั้นๆนะฮะมันไม่ใช่แค่ของเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็หนีภัยลูกระเบิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติของจุฬาก็ไม่เข้าใจนะครับในเอกสารคือว่านายกรัฐมนตรีนะท่านบัญชาให้หม่อมหลวงปิ่นผู้อำนวยการจุฬาเนี่ยไปจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในต่างจังหวัดเช่นในเชียงใหม่นะอุดรอุบลราชธานีหรือในสงขลาด้วยแต่ว่าที่จัดสำเร็จก็คือที่เชียงใหม่นะครับไปใช้โรงเรียนเดิมของคนชนชาติอังกฤษหรืออเมริกันเนี่ยยึดโรงเรียนตรงนั้นนะฮะเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังก็คือว่ารัฐบาลต้องการใช้พื้นที่เหล่านี้ก่อนที่ญี่ปุ่นจะมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นมาใช้ปุ๊บนอกจากว่ารัฐบาลต้องตามไปใช้นี่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอะไรคลุกคลักที่ไม่สามารถที่จะเตรียมการต่อสู้กับญี่ปุ่นในอนาคตได้นะครับคราวนี้การเตรียมการเคลื่อนย้ายของมหาวิทยาลัยจุฬาไปหรือว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของจุฬาเนี่ยไปต่างจังหวัดในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่ทำให้เห็นแล้วในที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีเบื้องหลังอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับก็คือว่าเครือข่ายของประชาคมจุฬาที่ว่าเป็นกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมเป็นตั้งแต่นายอำเภอขึ้นมาถึงข้าหลวงประจำจังหวัดเนี่ยนะอันนี้คือข่ายเครือข่ายกระทรวงมหาดไทยหรือว่าครูนะฮะตั้งแต่ครูโรงเรียนสามัญทั่วประเทศนะครูโรงเรียนประชาบาลของกระทรวงมหาดไทยหรือศึกษาธิการตำแหน่งต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะจบมาจากไปจากจุฬานั่นแหละนะครับเป็นส่วนใหญ่คือกลุ่มบุคคลพวกนี้ได้รับมอบหมายให้เตรียมแผนต่อต้านสงครามมาตั้งแต่ก่อนสงครามแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอเกิดสงครามขึ้นจริงบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เตรียมทำแผนนะฮะเตรียมการแล้วปฏิบัติการตามแผนซึ่งในช่วงปลาย2488เนี่ยขบวนการเสรีไทยนะฮะโดยส่วนหนึ่งเป็นคนจุฬาเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับก็คือว่าใช้โรงเรียนใช้ครูใช้ในอำเภอข้าหลวงเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติการเตรียมต่อต้านสงครามหรือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติการในวันดีเดย์นั่นคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวไปต่างจังหวัดของจุฬาครับ
ก็มหัศจรรย์มากนะเราสงครามโลกครั้งที่2นี่มันมีมากกว่าจอมพลป.กับอาจารย์ปรีดีมากจริงๆนะฮะแล้วก็นิสิตจุฬาทั้งจริงๆนักเรียนโรงเรียนหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ต่อมาเขาเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมหรือว่าฮะใช่ไหมฮะ
โรงเรียนมัธยมหอวังเนี่ยไม่ได้ถูกเลิกไปนะฮะก็คือเปิดสอนที่เดียวกันก็สอนไปเรื่อยๆจนกว่านักเรียนจะหมดนะครับขณะที่ครูที่นักเรียนหมดแล้วก็โอนมาที่โรงเรียนเตรียมอุดมแห่งจุฬานะครับซึ่งในที่สุดมันก็คือการหลอมรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าในสภาพของทางกฎหมายเนี่ยก็คือโรงเรียน2แห่งนะครับ
ก็คือจริงๆแล้วคนที่เข้ามามีบทบาทนะฮะลงไปถึงการปฏิบัติการเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ประสานงานกับรัฐบาลกับกองทัพนะฮะทำงานร่วมกับญี่ปุ่นด้วยแล้วทำงานร่วมกับเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นปกป้องการลุกลามของญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆนะก็ชาวประชาคมจุฬาที่รวมไปตั้งถึงนักเรียนมัธยมอายุ 15-16 นะฮะในโรงเรียนหอวังก็มีส่วนร่วมนิสิตจุฬาที่เรียนอยู่ก็ไปฝึกเป็นสารวัตรทหารบ้างไปฝึกเป็นยุวชนทหารบ้างก็มีส่วนร่วมเหมือนกันรวมไปถึงศิษย์เก่าใช่ไหมฮะที่ไปอยู่ตาม
อาจารย
์เป็นครูอาจารย์ตามโรงเรียนในภูมิภาคด้วยเป็นศึกษาธิการจังหวัดเป็นทำราชการส่วนท้องถิ่นอะไรพวกนี้ก็เข้าไปมีบทบาทด้วยเหมือนกันนะคะก็มากมายกว่าที่เราเห็นมากจริงถามทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงคุณบุญพิสิทธิ์คิดว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ค่อยมีการศึกษาฮะทั้งที่จุฬาเราก็ค่ะอยู่มาตั้งนาน
ครับผมคือว่าในทัศนะผมนะฮะประวัติศาสตร์ของจุฬาเนี่ยก็เหมือนประวัติศาสตร์ที่มันยิ่งใหญ่นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นมันอยู่ในตู้โชว์ ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แต่ว่าจะเป็นอย่างที่อลังการอย่างที่เห็นจริงหรือเปล่าเปิดดูไม่ได้นะเจ้าหน้าที่ก็ไม่เปิดนะห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ก็เราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็อาจจะได้รับ คำบอกเล่าว่าเป็นบุคคลบางท่านที่ต้องห้ามไม่อยากจะให้พูดถึงอะไรเงี้ยนะซึ่งไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเกี่ยวข้องกับสงครามโลกนะฮะอย่างมากนะฮะเหตุผลก็คือว่าประสบการณ์ของคนจุฬาเนี่ยไม่ใช่ประสบการณ์สงครามแค่สงครามโลกครั้งที่สองนะคนของจุฬาลงกรณ์เนี่ยไปอาสาไปเป็นทหารลบในสงครามโลกครั้งที่1มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสงครามมีอยู่5ท่านที่เป็นทหารอาสาไปที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็1ในท่านนั้นเนี่ยกลับมายังเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬานะครับนอกจากนั้นก็คือว่าบุคคลต่างๆที่เป็นบุคคลสำคัญเนี่ยล้วนแต่ผ่านประสบการณ์สงครามโลกครั้งที่1มาแล้วนะฮะไม่ว่าแม้แต่พระองค์วันเองนะจอมพลป.นี่อาจจะไปที่หลังแต่พระองค์วันเนี่ยท่านเป็น1ในกระบวนการทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1นะครับคราวนี้ทั้งอาจารย์ที่กลับมาที่ เป็นศิษย์เก่าจุฬาบ้างหรือว่าเป็นอาจารย์ที่เรียนจากต่างประเทศกลับมาเนี่ยพวกนี้ต่างก็มีประสบการณ์จากสงครามโลกที่1แล้วก็มาประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นสงครามโลกที่2นะครับ
ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณมุนิสิตบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าเราลองศึกษาประวัติศาสตร์นอกกรอบของบุคคลสำคัญนะฮะในทางการเมืองนอกกรอบเวลาเฉพาะที่ดูในช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรได้เยอะขึ้นมากนะรวมทั้งดูหลักฐานที่มันเป็นหลักฐานอื่นๆบ้างนอกจากหลักฐานของรัฐบาลกลางอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับอักษรภาทีของสหภาพนักวิจัยประวัติศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องกรณีพิพาทอินโดจีนวันนี้มาที่สงครามโลกครั้งที่2นะคะครั้งหน้านะคะเราจะไปสู่ยุคสงครามเย็นแล้วนะคะคุณจันทนาชัยนาเคนก็จะมาคุยให้เราฟังเรื่องขบวนการนักศึกษาหญิงหลัง14ตุลานะคะก็คอยติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณบุญพิสิทธิ์มากนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ฟังเพลงเพราะยามค่ำคืนกับช่วงเวลาพิเศษที่จะทำให้คุณยิ้มรับความสุขไปพร้อมกันติดตามเพลงเพราะที่หลายคนตามหาพร้อมพูดคุยสบายๆในทุกเรื่องราวกับช่วงเวลาของ Good Time พร้อมส่งความสุขให้คุณทุกวัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์โดยเฉลิมชัยยอดมาลายเสาร์อาทิตย์โดยอินทนินท์ปลดเปลื้องเริ่ม15มิถุนายนนี้ทาง FM 101.5 MHz Good Time ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
ณอุทยานนี้งามด้วยจามจุรี
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก
็
คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา
Thank you.